สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาพบกันเช่นเคยกับรายการเวลามสท.นะคะรายการที่จะนำสาระเรื่องราวที่เป็นประโยชน์และข่าวสารกิจกรรมความเคลื่อนไหวของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชส่งตรงถึงคุณผู้ฟังเป็นประจำทุกๆวันอย่างนี้นะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษาคลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัยวันนี้รายงานตัวโดยดิฉันวรังคณางมณีก่อนนะคะเรื่องราวสาระประโยชน์ที่นำมาฝากผู้ฟังกันในวันนี้ค่ะมีข้อมูลนะคะจากองค์การอนามัยโลกค่ะเขาบอกว่าคนญี่ปุ่นนะคะจะมีอายุยืนยาวที่สุดความจำเสื่อมน้อยที่สุดและคนญี่ปุ่นไม่ค่อยเป็นมะเร็งเต้านมมะเร็งทวารหนักมะเร็งลำไส้แถมยังไม่ค่อยเป็นโรคอ้วนกันอีกด้วยนะคะซึ่งเคล็ดลับที่สำคัญของเขานะคะอยู่ที่ทัศนคติต่ออาหารนะคะรวมถึงวิธีการปรุงและการกินอาหารซึ่งถือว่าเป็นวิธีการกินที่นอกจากจะทำให้สุขภาพดีแล้วนะคะยังช่วยให้ไม่มีส่วนเกินที่ไม่พึงประสงค์อีกด้วยเรามาดูกันนะคะว่าเขาทำอย่างไรคนญี่ปุ่นนะคะเขาจะเน้นการกินปลาถั่วเหลืองข้าวผักผลไม้และชาในหนึ่งมื้อของคนญี่ปุ่นนั้นจะมีปลาย่าง1ชิ้นข้าว1ถ้วยผักต้มซุปมิโซะ1ถ้วยผลไม้เป็นของหวานแล้วก็ชาเขียวร้อน1ถ้วยค่ะนอกจากนี้นะคะทางญี่ปุ่นเนี่ยนะคะเขาก็มีเทคนิคการเสิร์ฟอาหารนะคะก็คือไม่วางอาหารมาจนเต็มจานแล้วก็ไม่เสิร์ฟอาหารชิ้นใหญ่อาหารแต่ละอย่างค่ะจะเสิร์ฟมาในจานของตัวเองทุกอย่างค่ะตกแต่งสวยงามแล้วก็ประณีตและเทคนิคการกินก็คือกินอาหารอย่างช้าๆเพื่อที่จะซึมซับกับรสชาติอาหารในทุกๆคำค่ะอาหารนะคะที่ไม่ผ่านขั้นตอนการปรุงมากนะคะเน้นการนึ่งการย่างบนกระทะการต้มหรือว่าผัดแบบเร็วๆด้วยความร้อนสูงซึ่งจะช่วยรักษาสารอาหารไว้ได้และหลักการปรุงอาหารของเขานะคะก็คือเน้นความสวยงามค่ะสีสันแล้วก็อาหารตามธรรมชาติปรุงรสชาติเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองนะคะหลายท่านอาจจะเคยได้ทานอาหารญี่ปุ่นก็จะเห็นว่าส่วนใหญ่นั้นจะเป็นอาหารสดซะเรียกได้ว่ามีเปอร์เซ็นต์มากนะคะนอกจากนี้ค่ะไม่เว้นแต่มื้อเช้านะคะจนแม่บ้านเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นราชินีแห่งอาหารเช้าค่ะเพราะว่าจะไม่เสิร์ฟแพนเค้กขนมปังเบคอนชีสหรือไข่เป็นอาหารเช้าให้กับครอบครัวนะคะแต่เขาจะเสิร์ฟข้าวค่ะอาหารเช้าของคนญี่ปุ่นนะคะก็คือข้าว1ถ้วยมิโซะซุปกับเต้าหู้สาหร่ายแล้วก็ปลาย่างหรือว่าไข่ปลาเพียงเท่านั้นเองนะคะนอกจากนี้นะคะทัศนคติต่อเรื่องของอาหารต้องเน้นเรื่องของสุขภาพความหลากหลายทางอาหารมีการศึกษาการกินอาหารในหญิงชราญี่ปุ่นนะคะจำนวนถึง200คนค่ะพบว่าใน1สัปดาห์ค่ะที่กินอาหารแตกต่างกันมากกว่า100อย่างต่างกับชาวตะวันตกที่กินแตกต่างกันเพียง30อย่างเท่านั้นถ้าหากว่าเราเอาหลักวิธีการกินเช่นนี้นะคะเรามาปรับใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อให้ร่างกายของเราได้รับสารอาหารอย่างเต็มที่และไม่ต้องแบกรับไขมันส่วนเกินที่มักจะเกิดขึ้นกับการกินที่เกินตัวอีกด้วยเราก็จะมีสุขภาพที่ดีค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสาระที่นำมาเล่าสู่กันฟังในวันนี้หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์สำหรับคุณผู้ฟังกันนะคะในช่วงนี้ค่ะเราไปพักฟังเพลงกันสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการในวันนี้กันค่ะ
เพียงไหนฉันนั้นก็พร้อมที่จะไปกับเธอได้สุดทางที่มีเธอและฉันมันก็เป็นเหมือนใจกลางความรู้สึกความหวังเรื่องจะเจอคนที่เธอ
จากกันไปในวันนี้นะคะอย่าลืมนะคะในวันที่28พฤศจิกายนวันพุธที่28พฤศจิกายนนี้เชิญชวนคุณผู้ฟังค่ะร่วมงานลอยกระทงประจำปี2555กับงานชุมชนร่วมใจเชิดชูวัฒนธรรมไทยลอยกระทงที่มสท.ครั้งที่8นะคะซึ่งภายในงานนะคะก็มีกิจกรรมต่างๆที่น่าสนใจมากมายมีการออกร้านนะคะจำหน่ายอาหารเครื่องดื่มรวมถึงกระทงนะคะมีเกมการเล่นช้อนไข่ทองคำลูกโป่งหันษานะคะและนอกจากนี้นะคะทางด้านของการแสดงนะคะก็มีวงดนตรีลูกทุ่งร่วมสมัยนะคะชื่อวงว่าวงผ่องพลอยนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะยังมีศิลปินแห่งชาติค่ะที่มาร้องเพลงให้เราฟังนะคะก็มีคุณชายเมืองสิงห์นะคะแล้วก็อาจารย์ชัยชนะบุญโชตนะคะแล้วก็รวมถึงแม่ผ่องค่ะผ่องศรีวรนุชจะมาร่วมงานในครั้งนี้อย่างแน่นอนนะคะนอกจากนี้ภายในงานก็ยังมีการประกวดนางนพมาศอีกด้วยแล้วก็มีการจุดพลุดอกไม้ไฟนะคะเรียกว่างานที่เราจัดขึ้นนี้นะคะจะมีความสนุกสนานแล้วก็เป็นการร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทงนะคะให้คงอยู่สืบไปนะคะก็อยากเชิญชวนค่ะผู้ฟังที่อยู่ในเมืองทองธานีนะคะหรือว่าในละแวกใกล้เคียงอาจจะอยู่ที่อำเภอปากเกร็ดนะคะหรือว่าท่านที่อยู่ในละแวกนี้เนี่ยอยากจะเชิญชวนนะคะมาร่วมงานเพราะว่าเราจัดเนี่ยเป็นครั้งที่8แล้วแล้วก็ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานองค์กรต่างๆนะคะรอบๆของมสท.นี้เองแล้วก็มีผู้ที่สนใจมานะคะก็อย่าลืมนะคะ28พฤศจิกายนค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาของรายการเวลามสท.หมดลงแล้วนะคะดิฉันวรังคณามณีคอนและคุณกอล่าพิพัฒน์จำเริญกุลผู้ควบคุมเสียงวันนี้ลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ